Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons so kan stil raak rondom U woord. Dankie vir die voorreg hiervoor, Here. Elkeen van ons op ons eie Bybel kan hê in ons eie taal. En Here, dat dit nie net 'n boek is nie, maar dat dit die lewende woord van die almagtige lewende God is wat onveranderlik is deur die eeue. En Here, dat ons vra dat U hierdie woorde vir ons sal oopbreek, dat dit nie net geskrifte van Petrus sal wees nie, maar dit is U woorde, Here, deur hom. Wat vandag vir U kinders ook wat onder lyding staan en in moeilike tye staan nog steeds soveel waarde, soveel betekenis het. En ek wil vra, Here, as ons so deur hierdie gedeelte werk, dat U ons eie harte sal oopmaak en dat U met ons elkeen sal praat. Dis ons hartsbegeerte, Here. Kom, O Gees van God, kom beweeg deur die gemeente. Kom raak elkeen van ons aan. Stel die engele rondom ons aan dat daar nie steernis sal wees nie. Maar dat ons vir hierdie klein oomblikie kan fokus op wat U vir ons wil sê en elkeen van ons afsonderlik wil leer en op wil wys. Kom Jesus, kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons gaan aan met 1 Petrus. As julle reg onthou het ons nou stilgestaan by die praktiese uitvloei van Christenskap, wat hy gepraat oor die staat, en toe het hy gepraat by die werksplek, en het gepraat oor die huwelik, en dan het hy grotendeels gepraat oor die kerk. As julle nou oplet na vers 8, het hy sê ten slotte, so toe sluit hy af met daai argument, en nou draai Petrus weer bykie na die volgende ding waarmee hy wil besig wees. Ons bou nog steeds voor op die vorigis, ons bou nog steeds voort daarop, dat ons staan op die hoeksteen van die Heer Jesus Christus, as een van die fundamentele tekste, en die gedeeltes wat geweldig belangrik is, en die sleutels daarvan, en nou gaan hy bykie aan. En ons praat 'n bietjie oor lyding en vervolging, onthou het ons gesê het, vir wie skryf Petrus primair, ne? Hy skryf vir mense wat vervolg word, Christene wat versprei is oor die wêreld. En nou wat sê ek vir hulle? En dan gaan ons spesifiek oor, wat is, en hoe hanteer ons die goeders in die wêreld? Nee, kom ons begin, ons lees daar vers 13. Wie sal julle kwaad doen, as jy julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as jy julle lei omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet dan net heilige eerbied wees vir die Here, vir Christus die Here. Wees altyd gereed om antwoord te gee aan elkeen wat aan julle verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat oor julle goeie gewete lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer hulle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Kom ons gaan net tot sover vir eers. Julle sal erken dat ons nou die dag net by die middelste gedeelte hier by stil te staan. Ek wil nou graag 'n bietjie dat ons weer kyk en in die konteks kyk waarmee Petrus besig is in die gedagtes. Hoe hanteer het dat ons as ons vervolg word? En my liewe mense, ons kan kyk na die wêreld, ons kyk nou as ons kyk na die vervolgde wêreld en geopende deure se verslae, dan sien ons in die wêreld hoe dit vervolging net al hoe meer begin toeneem. Ons het nou vervolging in lande waar dit nog nooit plaasgevind het nie. Julle het opgelet in die nuus wat aangaan met hierdie of wat by die government op die tafel en van hierdie haatspraak dokument. Ek weet nie of julle al gesien wat in die kerk geskryf word en gepraat word daarvan nie. Die effek daarvan, as hy deurgevoer word soos hy daar staan, kan ek en ons as kerk ook vervolg word. Want as ek kom opstaan en ek kom sê vir julle wat die Bybel sê, dat homoseksualiteit is sonde, dan sit nou haatspraak en dan kan ek tot 10 jaar tronkstraf kry. Ons begin in 'n wêreld inbeweeg. En as een ding wat ek julle kan verseker, dat kerkwees en die vryheid wat ons gehad het, is verby, en ons is op pad as Christene in 'n toekoms in waar Christene ook al hoe meer gaan beginne moet stry vir hulle geloof en beginne opstaan vir hulle geloof. En in hierdie land begin ek al sien die tekens daarvan ook. Ek het altyd ook nou jonger gelowige was gewonder, hoe gaan dit gebeur in hierdie land? Ons het so sterk Christenland op, met so sterk kerken. En dit het so vinnig verander. Dat het kan actually gebeur, dat binne volgende paar jaar as wetgeving deurgevoer word deur mense, dat ons in die kansel ook gesensuur word. Jy weet, in Amerika is al predikante vorentoe geroep en gevra dat hulle moet hulle preke kom gee, want hulle moet beoordeel word en hulle is uit die kerk gegooi en hulle is geskors en hulle is, word in tronke toegegooi. Ons praat nou van in die VSA. Dit is wat tans besig om te gebeur. So dis goed dat ons in ons kop moet hou, ook ons moet nie in 'n bubbel bly lewe en dink, oh, dit gaan alles net beter gaan en dit gaan wonderlik gaan en ons gaan aangaan so nie. Daar's 'n realiteit en in besonder 'n realiteit rondom Christendom wat ons moet verreken. En dit is as ek werklik voluit vir die Here Jesus Christus lewe, dan gaan ons teenkanting kry. En die Here Jesus het vir disippels gesê, ek beloof vir julle een ding, in hierdie wêreld gaan julle dit swaar hê, julle gaan vervolg word, julle gaan mishandel word, julle gaan selfs doodgemaak word. Ek eer die woord, ek kan nie vir julle iets anders te ook beloof nie. As jy 'n pad eerlik saam met die Here wil stap, dan moet ek maar dieselfde bereid wees om te doen. As jy halfhartig is en nie regtig 'n kind van die Here is, as jy niks om te vrees nie, jy kan net jou mond hou en een kant wegkwyn. Jy sal nie vervolging ervaar nie. Maar as Jesus jou Here is, dan sal dit so wees. Nou hanteer ek dit. En in hierdie gedeelte wil Petrus vir ons 'n paar beginsels gee wat belangrik is onder leiding. Beginsels wat ons moet onthou, dit is hoe ek moet lewe. En is vir my belangrik dat ons daarna kyk, want ek is mens, het nog 'n stuk vlees. En nou kom ek en ek kom in 'n situasie en daar is baie soorte van vervolgings. Daar is baie maniere waarop Christene ly en ontreg gedoen word. En dan is dit belangrik dat ek op die regte manier optree. Ons weet altyd hoe ons wil optree, hè. Ek ou kom en hy sê vir my allerhande snaakse goeders en ek besef nie ek word eintlik vervolg nie en dan tree ek uit my vlees uit op en ek reageer daarop en dan het ek die hele evangelie in die naam en die eer van die Here skade aangedoen. En is dieselfde opsig wat Petrus nou skrywe vir die gemeente, jylle gaan vervolg word, maar onthou as jy vervolg word, en jy mag nie na die sinagoge toe gaan nie, of jy word afgesny van jou familie, of die mense sê vir jou, maar jy is daarom 'n bietjie te eng en te erg, en jy loop 'n bietjie erg met die Bybel in die arm, jy is dat jy dweep 'n bietjie en ek wil nie saam met jou kuier nie, want daar is soveel maniere van vervolging, dan is dit die manier hoe ek moet optree. Onthou wat ons laas oor gepraat het, en nog 'n tema wat saam met Petrus deurloop, dat jou lewe is 'n getuienis en ook jou vervolging is 'n getuienis. Ons het deur die geskiedenis soveel gevalle en getuienisse, ons het in Handelinge het ons dieselfde getuienisse van kinders van die Here wat vervolg word en in die tronke gegooi word en daar in die tronk raak hulle die tronkbewaarder aan en die tronkbewaarder kom tot bekering. Die manier hoe hulle vervolging hanteer is so kontra hoe die wêreld dit hanteer, dat het selfs die tronkbewaarders raak en hulle kom tot bekering. Dit was nog altyd so. Want ou destyds toe my paalig gewerk het saam met sendlinge en wat achter die eistergordijn was en hulle het die voorreg gehad om baie van die briewe het na ons kant toe gekom en mens moet die getuienisse lees van hoeveel ouens wat die vervolgende werk gedoen het, selfs soos Paulus. Want hulle was verskrikkelijk radikaal, hulle gaan die Christene uitmoor tot op 'n dag. Dan word hy een van hulle. En hoe hy dan sterwe vir sy Here Jesus Christus, hy wat vervolger was, wat so beïndruk was met die manier hoe Christen hulle self hanteer het, dat hy self by die Here Jesus Christus uitgekom het. En dit sal hy oorskryf so in 'n korte, in 'n paar goedjes, ek is al 5 goedjes wat ons wil uithaal, en kom ons staan daarby stil. Die eerste een begin ons al by vers 13, wie sal julle kwaad doen as julle beywer vir wat goed is? En nommer 1, hou aan om goed te doen. Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 10, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons geroep het. Ek het julle geskep, ek het julle gemaak, ek het julle geroep om goed te doen in hierdie wêreld. En kind van die Here Jesus Christus, of jy nou onder die druk is, of jy nou in 'n wyskrip is, jy gaan aan en jy doen die goeie. Ek is geroep daarin om goed doen in die wêreld. Die wêreld wil altyd optree op 'n ander manier. Jy doen aan my kwaad, ek doen jou kwaad. Oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. 'N kind van die Here sê, maar Here, U is my God. U het my gestuur in hierdie wêreld en ongeag van wat die wêreld aan my doen, en dit is my lewe, ek is geroep om goed te doen. En dan ook in besonder die mense wat jou vervolg, wat vir jou kwaad praat, wat die lewe vir jou moeilik maak. Ek gaan aan. Die ander kant van die storie sê, wie sal julle kwaad doen as julle bywer vir wat goed is? Christen is eintlik die beste burgers in die land waar daar kan wees. Die laaste ouens wat jy eintlik in tronke wil gooi en vervolg is dan juist Christen en dit is ons nie goed wat nie sin maak nie. Wie is die ou wat die mooiste lewe op aarde gelei het? Die Here Jesus Christus self. Wat het hulle met hom gemaak? Daar's niks kwaad aan hom nie. Daar's nie 'n stukkie sonde in hom nie. Ek kan nog altyd sê, dis my eie skuld. Daar is sonde in my, maar Here Jesus Christus, vlekloos, hy het net goed gedoen. Dieselfde monde wat hy gevoer het met die brood en die visies, is dieselfde monde wat opgestaan het geskree het, kruisig hom. Dieselfde mense. Johannes skryf vir ons, is omdat hulle duisternis en hulle haat die lig. Die nommer 1 ding, gaan aan met goeie goed. My roeping, my werk. En die mense wat die lewe vir jou moeilik maak, ek gaan aan met my goeie. Die tweede een, vers 14. Maar selfs al sou julle ly, en kyk na die, al sou julle, ne, dit mag gebeur, selfs al gebeur dit, dit het in die geskiedenis vir baie Christene nie gebeur nie, of vir baie maniere wat nie vir ons vreeslik ondraaglik is nie. Dit maak my nou nie saak as 'n deel van 'n familie met my wil praat nie, dit affekteer my nou nie so erg nie. Maar daar is baie Christene wat op baie ander kant ervaar. Selfs al sal dit gebeur, beskou dit as 'n voorreg. En hier is waar ons werklik die evangelie moet verstaan. Anders dan gaan ons nooit by hierdie punt uitkom nie. Ek hoor ook baie ons as ons bid oor geopende deure, dan is hulle tipiese gebede en hulle kortsigtigheid, en ek wil hê ons moet asseblief verby dit beweeg, want die vervolgde kerk bid dit nooit. Here, vat my omstandighede weg, laat dit beter gaan, laat hulle ophou my vervolg nie, en laat my regering tot bekering kom, sodat ek nie vervolg word nie. Ja, laat hulle tot bekering kom. Nergens ek nog uitgekry dat die ouens sê, verander my omstandighede nie. Hoekom? Want hulle verstaan wat hier geskrywe staan. Wat 'n voorreg om te ly vir my Here Jesus Christus. Vir my sien ek dit altyd, en ek dink jy het al vir julle die voorbeeld gebruik, wat 'n voorreg gaan dit nie wees nie, as jy in jou kop die prentjie sien afspeel, die Via Dolorosa, die Here wat daar op die pad afstap, hy kan beswaarlik hierdie kruis dra, hierdie swaar balk dra, hy word geslaan en die bloed loop om, en hy dra hierdie balk. Wie van julle sal nie onder daai balk wil inskuif en sê, Here, laat ek jou help dra nie? Maak nie saak of hy sweef oor jou rug kom en hy slaan my nie. Wat 'n voorreg dat daai man die kruis by die Here Jesus kon dra, die man van Sirene in 'n laaste pad kon staan. Wat 'n eer. En vervolging in dieselfde ding vir die kinders van die Here. Here, wat 'n eer dat ek iets van u leiding op my kan leen. Wat 'n eer dat ek een kant toe gestoor word, wat ek sleg gesê word, allerhande goed my toegesê. Wat 'n eer dat ek my werk verloor, dat ek my huis verloor. Wat 'n eer om my lewe te verloor. Wat 'n voorreg. Maar weet jy, as die Here Jesus Christus nie jou koning is nie, en jy nie 'n ewigheidsvisie het nie, as jou wêreld is, en dis my goeders, en dis my hele siening, dan gaan ek dit nie verstaan nie. Maar as dit nie my wêreld is nie, en maar hy is my koning, en ek is op pad na die hemelse stad toe, dan is dit 'n voorreg. Toe ek jong gelowige was een van die eerste dinge wat ek onder indruk gekom het is, toe Openbaring begin weer werk, is dat daar is posisies in die hemel. Posisies van eer en glorie, bo die ander. En die posisie wat die hoogste is, is nie die troone langs die Here nie. Die ereposisie is die aan die voete van die Here Jesus Christus. Want het gaan alles oor proximity, nabyheid. Wie sit aan die voete van Here Jesus Christus? Openbaring 6, ne? Die martelare. Die mense wat gelei het. En as ek kyk na die ewigheid toe, en vir ewig die beste posisie in my lewe wil hê, dan is dit daar die posisie. Daarom kry ek 'n martelaar nooit jammer nie. Ek is jaloers. Natuurlik so bang soos kan kom, ne? Wie van ons wil daar deurgaan? Maar ek is heilig jaloers op hom, Here Jesus Christus, wat 'n voorreg. Hierdie man is 'n moslim, hy ken nie vir net 'n dag, hy ken nie net vir 'n uur, hy hang langs jy aan die kruis vir 'n paar minute. Ewig saam in die koninkryk. Daar's kinders van die Here Jesus Christus, wat vir 'n dag of twee, of 'n week of twee, hom geken het, aan sy voete gaan sit, in 'n plek waar ek nooit eens gaan wees nie. En daarop is ek erg jaloers. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te ly vir hom. Matteus is hier in die bergrede begin en hy begin sy eerste groot preek. Hy skryf, hy geseend is die wat vervolg is. Dis 'n seëning. Dis makoria as 'n groot vreugde daarin om vervolg te word, om te doen wat reg is. Aan hulle behoort die koninkryk. Geseend is wanneer julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is van julle sê, dat julle die dinge verstaan nie. Julle verdraai dit. Jy's eng, jy's naïef, jy hardloop met die Bybel in jou arm. Geseend is jy as jou mense nie die wêreld nie. Nie die moslim nie. As jou buurman, jou eie gesin, miskien jou eie man, jou eie vrou, hierdie goeders van jou sê. Ons sien altyd vervolging as iets wat daar baie ver is. Vir baie ouens in hierdie land, baie ons is baie ernstig as oor hier, is dit iets wat baie naby is. Hy gaan wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Dat immers die profete net soos voor julle vervolg. Dan sê die Here nog 'n dimensie by, jy wat vervolg word, val onmiddellik in die kategorie van die profete voor my. Ons val in Elia, Elisa, Zacharia, Haggai, so gaan ons aan. Dan stel die Here my in die kategorie. Geseend is julle, as julle vervolg word. Jakobus, ons nou die dag by jou stil gestaan het, my broers, julle moet baie bly wees dat allerlei beproewings oor julle kom, maar soos julle weet, as jy geloof die toestaan het, stel het julle staat om te volhard. Daar is nog 'n dimensie aan vervolging. Vervolging kweek egtheid van geloof. Hoe kan vervolging in die hand van die Here ooit iets leliks en slegs wees? As die Here juis uit hierdie die produk na vore bring wat hy wou. Ons doen dit met beeldwerk, jy doen dit op soveel terreine, as ek goeie eister wil hê, dan moet hy deur vuur gaan, en hy moet gesuiver word, leiding en vervolging. Die woord sê ook vir ons, iemand wat vervolg is, aan sy lyf bedoel ek nou fisies vervolg het, het ook finaal afgereken met die kwaad. Wie van ons as Christen, hy sukkel met sondes wat ons net nie kan oorkom nie, en ons bly heeltyd oor dieselfde goed struikel, besef jy nie dat as ek vervolg word, dat ek vir eens en vir altyd afgereken met die goed nie. Daar's 'n stuk bevryding daarin ook. Daar's 'n stuk volwassenheid daarin. Daar's 'n stuk van koningskap van God daarin. Dat ek klaar is daarmee. As daar een ding is wat jy sê nou regtig ernstig is oor die Here, wat jy vanoggend moet wens, is nie o, Here beskerm in hierdie land, het hier goed nie na ons toe kom nie. Here, ek is so bang soos kan kom hiervoor, maar bring het. Dink julle vir 'n oomblik, ons kerk gaan debatteer en stry en beklei oor allerhande goeters in die Bybel, as ons 'n vervolgde kerk is. Vervolgde kerk stry nie oor wat die Bybel sê en nie sê nie. Die vervolgde kerk het ook nie denominasies nie. Daar is nie die kerk van die Here Jesus Christus. En elkeen wat in daai kerk sit, is bereid om nou te sterwe vir die Here Jesus Christus. Ons kerk in die Wes kan nie dieselfde sê nie. Hier's mense wat as daar nou nood kom en die mense stap hier in en druk 'n geweer in jou kop gaan net sê ek sal die Here verloon. Nee, almal wat hier sit is bereid om te sterwe daarvoor nie. Maar vervolging suiwer die kerk en jou geloofslewe en bring die volwassenheid. Dat is een voorreg. Vervolging is nie iets wat die duivel bring nie. Die duivel sal het nooit bring nie. Maar die effect daarvan is altyd vir sy koninkryk iets verskriklik. Ons praat nou baie oor vervolging, ons praat oor geopende deure se goed. En wat ons nie altyd bysê het nie, is hoe die kerk blom. En hoeveel bekerings daar is. Hoe erger die vervolging, hoe groter word die kerk en hoe vinniger groei die kerk. China destijds toe die deure gesluit het vir die weste, agter die eistergordyn wat hulle van gepraat het, was daar 'n handjie vol gelowiges in die land. Ek kan nie onthou nie, was dit 97, wanneer die eistergordyn geval en weer opgegaan. Miljoene der miljoene kinders van die Here. Waar kom hulle vandaan? Kerk het nooit gekrimp, het nooit gaan lê nie, het nooit minder geword nie. Hy het geblom, ontplof, na die grootste kerk in die wêreld toe. Vers 14, ons het nou die dag daar oor gepraat, maar ek wil het net weer sê, moenie vir mense bang wees nie. Matteus 10 skrywe, moenie bang wees vir die wat die lichaam kan dood nie, maak nie, maar die siel nie kan dood maak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel as lichaam en siel in die hel kan laat vergaan. Vrees God. Moenie jou lig onder 'n maateimer sit, as daar konflik situasie ontstaan nie. Moenie terugduins nie. Ach, ek verstout myself, maar ek wil die voorbeeld gebruik het, sonder naam te gebeur, by die vorige algemene synode, toe is hierdie debat op die tafel gelees, jy het nou gesien dat die kerk, tenminste die fout reggestel het, ook en saam met Moraleta Park, prys ek die Here dat die woord weer geregverdig sal word, ou Dirkie het baie teenkanting gekry, omdat hy dit gesê het, ek onderstreep hom, ek sê saam met hom, baie dankie vir die Here Jesus Christus, dat ons weer terugkom by die waarheid. Maar by die vorige een was daar kinders van die Here wat ons nou opgekyk het, wat ek weet wat die pad stap, wat teruggeduins het. Die oomblik toe die Christus kom en die vervolgende keuse kom, die duins hulle terug. En ek prys die Here toe die tweede ronde nou kom. Toe staan die manne. Ach, prys die Here hiervoor. Dis precies wat ons kerk nou nodig gehad het. Manne wat nie terugduins, die manne wat ons opstaan en sê, ek stap het en ek sê dit in die naam van die Here Jesus Christus. Hoe lang bid ons het ons kerk weer sulke manne kan hê nie. En die Here het dit weer gedoen, en ek prys hom daarvoor. Moenie vir mense bang wees nie. En as jy teruggeduins het, leer ook soos Petrus, hy teruggeduins, maar ek gaan nie weer terugduins nie. Ek het die Here verloon, ek gaan nie weer daai pad stap nie, want dit was vir my bitter en vir my aaklig, en ek skaam my dood daaroor. Ek sê, hy is my koning, tot die moeilikheid kom, en toe bly ek stil. Wat gaan die mense van my sê? Wat gaan God van my sê? Dis al wat Petrus. En toe hy daar langs die see, hy en die Here Jesus Christus die eerste keer vir mekaar sien. Waaroor het hy gaan nie, wat die mens gesê het nie, Here Jesus, ek het u verloon. En die Here wat hom weer herstel. En hy het toe gesterwe vir sy Here. Kyk wat sê vers 17, as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly. Ek voel so dat baie kerke deesdae hierdie tekste uitsny die Bybel uit. Dit bestaan nie meer nie. God wil jou seën, hy wil jou gelukkig maak, jy moet goed gaan en alles. Dit is ook waar. Maar dit is nie alles wat waar is nie. Dit is nie die volle waarheid nie. Vir baie kinders van die Here gaan dit baie goed gaan, nie almal gaan dieselfde kry nie. En as die Here vir my in 'n deure tydperk wil bring waar dit vir my moeilik gaan en omstandighede rondom my moeilikheid, het sy dit allerhande beproewings is of dit vervolgings is, Here, dis alles uit U hand uit. En my belydenis is alles werk ten goede meer vir die wat U liefhet. So ek prys U voor, Here. Ek dink een van ons gaan ooit bid, Here, laat ek swaar kry nie. Maar Here, as dit U plan is, word verheerlik daarin. Hy praat hier nou van, as julle goed doen, en julle kry nog steeds leiding, onverdiende. Die ander kant is ook waar, Hebreërs 12 sê, maar hy tug ons na ons best wil, so dat ons in sy heiligheid mag deel. En wanneer ons getug word, lyk het op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees, maar te heil. Later lewer echter vir die wat daardeur gevorm is, 'n goeie vrug, vrede omdat hulle gehoorsaam is in die wil van God. Kind van die Here onderskei tussen beproeving en tugtiging. As daar iets is wat onheilig is aan my, mag die Here dalk die skroewe aandra, dat die onheiligheid gaan uitkom. Dit is so, God is vir jou lief soos jy is. Daai deel stryd niemand oor nie, maar dis halfte van die sin. Omdat hy vir jou lief is soos jy is, gaan hy nie los, soos jy is nie. Ons sal die tweede deel los. God is lief vir alle mense, ongeag van jou seksuele oriëntasie, ongeag van jou sonde, ongeag van jou geskiedenis, ongeag die pad wat jy is, die kruis is oop na jou toe, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom lê jou sonde voor my neer, en ek maak jou 'n nuwe mens in Here Jesus Christus, gee jou nie los as jy is nie. Ek maak jou nuut, ek maak jou vry, ek maak jou oor. Is die wonder van die evangelie. Ek maak jou soos die Here Jesus Christus, sy beeld. Sy voorreg. 'N derde dingetjie wat Petrus so skryf wat belangrik is. Vers 15, ons toewyding. Hou aan met goed doen. Moenie terugduins nie. Dis 'n voorreg. As iemand by die werk vir jou begin in die lewe moeilik maak omdat jy kind van die Here is, moenie terugduins nie. Moenie ophou praat omdat ophou getuig nie. Dis kan jou lig, dis 'n voorreg vir hom. Derde ding, jy wees toegewy. Hieroor kan ons dink baie lank praat, ek het nie tyd daarvoor nie. Ek wil dit vat na die letterlike toe, die woorde wat sê, in jou harte moet jy heilige eerbied vir Christus wees. En ek is nie baie lief vir die vertaling nie, hy is nie vir my baie goed uitgekom, alhoewel het die bedoeling nie ver af is nie. Letterlik staan daar heilig Christus as die Here in jou hart. Heilig, hagios. Sit een kant Christus. Jou lewe moet Christus, jou hart een kant gesit word, dit behoort aan hom. Die wat nou verlede sonnige aand hier was vir die belydenisaflegging, ek hoop julle kinders onthou nog waaroor ons gepraat het. Dood eenvoudig, nee, gaan ek met 'n man of met 'n vrou trou wat vir my kom sê, as ek nou kom vra, sê jy met my trou, en sy sê, oh, ja, ek sal, ek is mal hoor, ek is lief vir jou, en ons gaan 'n heerlike lewe saam, ja, maar, een week een jaar, wil ek nog 'n bietjie by aan mans kuier. Ja? Is daai vrou se hart geheilig 100% vir die ou? Sal jy het vat vir 'n uur, net 1 uur 'n jaar, gaan ek bietjie by ander ouens kuier. Wie gaan dit vat? Hoekom nie? Want sy hart is nie geheilig vir sy bruid nie. Of haar hart is nie geheilig vir haar bruidegom nie. Dit is dieselfde beginsel waaroor staan. As ek sê dat die Here Jesus Christus is koning, hy is Here, en nou sit nou gesing, U is Here, en ek dink, iewers langs die pad, het die woord Here vir ons totaal sy waarde verloor, dat het geword soos meneer, mevrou, jy weet, net so een voorvoegsel, hy is Here. Here beteken, en het gaan oor sy soevereiniteit, dit gaan oor sy goddelike koningskap. Here. Nou kom sê, heilig, sit een kant jou hart vir die Here Jesus as jou Here, as jou koning. Binnen in die wereld, jou lewe het sy normale gang wat hy loop, maar hier ander, diep in my, en dis waar die gelowige en die ongelowige, die valsgelowige van mekaar verskil, my hart is geheilig, een kant sit, my hart behoort aan my koning. Net soos 'n jong paartjie wat trou, ek gaan aan met my lewe en alles, ek praat nog met ander vrouwmense, maar ek sta nie belang in ander vrouwmense, hoekom? My hart is geheilig, verklaar een. Daar is nie bykie hiervan nie. Daar is nie bykie van, ek gaan nog een bykie sonde doen en sonde toelaat nie, want dan is my hart nie geheilig nie. Heilig jou hart vir hom, en dis die wese en die wortel, om staande te bly in die midde van moeilike omstandighede. Een hart wat geheilig is vir my koning, Here, maak die saak wat met my gebeur nie. Maak die saak hoe diep en donker het om my is nie. Maak die saak of ek hierdie pad stoksiel alleen stap nie. My hart is uitgekoop aan nie. Is jou hart uitgekoop aan hom? Dan praat ons nie van woorde nie. Ons praat nie oor 'n sentiment van ek het goeie emosies en 'n goeie begeertes nie. Onthou wat ons sonderdag aanvang gepraat het daarvan, daar die jong ryk jong man het na die Here Jesus toe gekom en hy het gehardloop en hy het geval voor sy voete. Hy was vol begeerte om kind van die Here te wees. Daar was geen fout in sy begeerte nie. Maar sy hart het nie vir hom gegee, hy het bedroef weggestap. Hoekom? Kan ek het verander wat Petrus hier sê? Hy wou die Here Jesus Christus nie die Here maak van sy hart nie. Daar was te veel geld, materialisme. Hy het nie omgegee om Jesus deel te maak van sy lewe nie. Maar dis nie wat die evangelie oor gaan nie, dis vals. Heilig hom as die koning van jou lewe en jou hart. Sit een kant jou hart vir hom. Jy behoort alles. Wat is my hart? My hart is die diepste deel van my wese, my emosie en my besluite en my denke word uitgevorm en dan vat ons dit terug na so 'n rukkie terug toe na die hoeksteen van die Here Jesus Christus. Van daar af uitspruit alles. En as Jesus geheilig is in my hart, hy is my koning, hy is my Here, dan beteken dit vanuit hierdie sentrum kom al my besluite. Die manier hoe ek my werk doen, wie my vriende is, waar ek tyd spandeer, alles word uit hierdie wortel, hierdie bron uit gedoen. My hart is geheilig vir hom. En luister mooi as ek vir jou sê, as Jesus nie in jou hart geheilig, jou hart een kant gesit het vir hom as koning nie, ga jy dit nie maak nie. Daar is geen manier nie. Net soos geen man met 'n vrou gaan wil trou, wat sê ek nog 1 uur in 'n jaar by 'n ander man gaan slaap nie. Dis 'n deelbereiker. Ek is 'n jaloerse God. Ek soek jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand. En in die midde daarvan moet ons onthou, Here, my hart is vir u oor een kant gesit. Vierde dingetjie, ons het laas daaroor gepraat, so ek gaan vinnig net daaroor praat. Vers 15, wees altyd gereed om elkeen 'n antwoord te gee wat 'n verduideliking van julle eis. Ons het gepraat oor ons getuienis nou die dag, gaan nie weer daaroor praat nie, hoekom het so belangrik is. My natuurlike reaksie is, as ek vervolg word, is ek wil inkruip, ek wil toemaak, ek wil myself beskerm, my mure gaan op. Nie by die kind van die Here nie. Die mooiste voorbeeld kry ons vroeg in Handelinge, hoofstuk 4 as ek reg is, toe hierdie ou vissermanne voor die Joodse raad verskyn, word hulle belet om sê, julle mag nie meer praat in die naam van die Here Jesus Christus nie, en selfe Petrus opstaan, selfe een wat verloon het, julle mag besluit aan wie ons meer getrou moet wees, aan julle of aan God, maar wat my betref, en luister mooi sy woorde, ek kan nie anders as om te praat nie, hoekom want sy hart is Jesus Christus geheilig as die Here. Ek kan nie anders te nie. Kind van die Here, jy kan nie anders te nie. Moenie stil bly nie. Ek het nou by myself nogal gewonder, kom ons speel nou die scenario af, die regering sit nou hierdie wetgeving deur van haatspraak en in die subklus, klein kursie, is nou geskrywe dat as jy sê dat seker goed sonde is, dan sit nou haatspraak, wat natuurlijk glad nie haatspraak, en ons weet het is, om te praat oor sonde, soos ons vir dokter om te praat oor kanker, wat moet uit. Gaan ek nou, dat ons ophou ons video's neem, en gaan ons nou ophou type? Nou, dis die realiteit. Nee, Here. Ons gaan het ophou nie, opneem, ons gaan het nog ophou, aanhou speel. Jou getuienis gaan aan. As die wêreld rondom jou donker word, dan doof jy nie jou lampie uit nie. Jy skyn jou lig. Jy sê die waarheid. Al is die hele wêreld verdraai en hulle siening rondom goed, bly ons nog steeds die waarheid verkondig. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee van elkeen wat van julle rekenskap eier oor die hoop wat in julle lewe. Elke liewe Christen, julle elkeen is 'n getuienis. Net mense wat die Here Jesus nie ken, nie praat nie oor hom nie. Ek het al gehoor hoe mense sê, ek kan nie oor die Here praat en hierdie type goed nie, maar hy het verskriklik baie te sê oor die rugby. Paulus het gaan gister se spel gekyk het na. Maar as ons by die Here kom, hoe kan ek nie daaroor praat as die Here my koning in my hart geheilig is nie? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Daarom is die snaaks as Christene by mekaar kuier, as jy kom, begin met die weer en die kleinkinders en die ou agterkleinkinders en al daai tipe goed en ons weer sien om praat ons oor die Here en dan gaan ons aan. Ons kan dit nie help nie. Hoekom? My hart is vol daarvan. En by die vervolging is dieselfde storie. Dis net ek probeer moeilikheid maak, hè. Ek kan dit nie help nie. En as mense vir my rekenskap vra, luister, hoekom doen jy dit? Ek kan sien hoe 'n tronkbewaarder in die middel van die nacht gehoor het, hoe sing, sit hulle daar en sing, loflede tot eer van jy, ek kon hoor, hoor hy na Paulus, en hulle stikkend geslaan, en is meer gekreun as hy gesing, maar hy hoor dit, en ek kan sien, hoekom staan hy voor Paulus, hoekom sing jylle, ons jylle word dan so sleg behandel, en hoe dan Paulus sy getuienis gee, van wie God en wie Christus is, en is vir jou, ek is vrygemaak, en ek vertel jou my verhaal en wat met my gebeur het, en weet jy, Heer Jesus kan dit met jou doen, wees gereed om aan elkeen 'n antwoord te gee, oor die hoop, wat hoop lewe in jou, dis die hoop, en dit lewe in my, en die wêreld sien die hoop in my lewe, en die wêreld verstaan dit, en hy vra, en sê vir hom, Moenie skaam wees en moenie bang wees nie. Dis wat die donker wêreld nodig het. Laaste eenetjie, ons sluit met hom af. Vers 16. Sorg dat jy 'n skoon gewete hê. Hieroor het ons al baie gepraat en ons sal nog baie praat. As ek nie skoon gewete het nie, mag het dalk wees dat ek nie deur beproeving gaan nie, maar dat ek getuigtig word. Aan die ander kant, sonde my lewe wat ek los, vat nie net my kommunikasie en my gebed weg nie. Dit maak nie dat net dat ek net die Bybel lees en dit nie vir my diepte en betekenis nie. Dit maak ook dat ek skaam is en bang is om te praat oor Here Jesus Christus. Daar is natuurlik altyd 'n deel in onsself wat ek kan sê, maar ja, wees ek om te praat. As dit so was, dan kon Eddie Botha ook nie voor jou opgestaan het en sê, ja, ek is ook maar net 'n sondaar nie. Ek is ook nie volmaak nie. Ek sê ook met sonde wat ek mee worstel en struwel. Ek het ook 'n vlees waarmee ek moet worstel, maar as ek nou dit as 'n skoning moet gebruik, dan gaan niemand ooit opstaan en breek nie. Want as net een wat sondeloos was, dit was die Here Jesus Christus, en dan was hy ooit die enigste prediker ooit. So as ek het nie as 'n skoning kan gebruik nie, kan jy dit ook nie as 'n skoning vir gebruik nie. Ons is feilbare kleipotte. Maar my gewete is skoon. Ja, ek sukkel met goed. Maar my gewete is skoon. Hoekom? Omdat ek glo wat die Here Jesus vir my gedoen. Ons gaan nou by hierdie tafel aansit. En as hierdie tafel wat maak dat my gewete skoon is. Daar is niks sonde waarin ek volhard nie. Daar is goed waarmee ek sukkel, daar is goed waar ek oorval, daar is goed waar ek moet struikel, daar is goed wat jare vat om verby te gaan, daar is goed dat ek oorwin het al, maar dis daai tafel, dis daai bloed, daai brood, daai wyn. Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. En my skoon gewete gee my vrymoedigheid om te bid en na my Vader te gaan. My skoon gewete is belangrik ook, want dit gee my die vrymoedigheid met mense oor die Jesus Christus te praat. Onthou, die Here stuur julle as getuies, nie as predikers nie. Dis twee verskillende goed. En jou vrymoedigheid lê daarin. My sonde is skoon gewas. Daarom kan ek met jou praat. Tuurlik gaan mense kan terugkom en dan gaan jy vir jou wys op jou foute en jou probleme en dis nie waar gaan nie. Ook dit kan ek sê, ek prys die Here vir die genade. Hy het my nuut gemaak. Ons is geroep in hierdie wêreld om hierdie wêreld die evangelie te bring. Jy is geroep om 'n lig vir die wêreld te wees. En as jy dit is, dan sê Petrus hier, dan gaan ons vervolg word. Maar laat jou lig nog steeds skyn. Hou jou fokus. Bly goed doen. Heilig hom in jou harte. Gee jou geleentheid, gebruik jou geleenthede. Getuig. Here Jesus, ek sê vir u, dankie dat ons U woorde het, en dis nie net woorde van waarskuwing nie, maar ook bemoediging, want ek weet, Here, in al hierdie dinge is U by ons. U dra ons. U stap saam met ons. En Here, alles wat met ons gebeur, werk vir ons goed uit. Dis ons hoop. En dankie ook vir die voorreg wat ons het, Here. Omdat hierdie tekens wat ons nou gebruik, Here, is iets wat ons ook kan deel, as ons vervolg word. Iets aan my eie lyf. Dankie vir die voorreg ook daarvoor. Mag u die glorie en die eer daarvoor ontvang. Amen.